ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้มาคุยกันเรื่องมโหสถตามเดิมเป็นกล่าวว่าวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอทรงเสด็จประพาสพระราชอุทยานกับมโหสถตอนนี้ได้ทอดพระเนตรเห็นกิ้งก่าตัวหนึ่งอยู่ที่ส้มประตูพอเสด็จเข้าไปใกล้เจ้ากิ้งก่าจะเดินลงมาจากส้มประตูหมอบอยู่ที่แผ่นดินจึงได้ทรงรับสั่งถามมโหสถว่าพ่อบัณฑิตกิ้งก่าได้มันทำอะไรที่ระหว่างนั้นลูกหลานที่รักถ้าฟังคำตอบเขาละเอียดนึกว่ามโหสถเพ้อฝันเราฟังกันด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุดสูสังนวเตปัญญังการฟังแล้วก็คิดตามใคร่ครวญตามเหตุตามผลมันเกิดปัญญาเมื่อกำมันดาลูกหลานที่รักกำลังเรียนหนังสือกับครูบาอาจารย์หรือว่าฟังบิดามารดาท่านแนะนำอะไรแล้วก็อันดับแรกอย่าเพิ่งคัดค้านท่านก่อนทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่แน่นักว่าคำแนะนำของบิดามารดาจะถูกหรือผิดฉะนั้นขอลูกรักหลานรักทั้งหมดจงอย่าคิดว่าคำพูดของผู้ใหญ่เป็นอกุศลคือความโง่เสมอไปเจนึกถึงว่าพระเจ้าวิเทหราชถ้ามีปัญญาสู้มโหสถไม่ได้ แล้วก็อาจารย์ทั้งสี่มีปัญญาสู้มโหสถไม่ได้ถ้าเราเกิดความทันนองความหยิ่งในตนเรื่องความทันนองความหยิ่งในตนนี้มันเป็นผลร้ายถ้าเราได้ฟังผู้ใหญ่ชมว่าดีแล้วก็จงอย่าเหลิงถ้าเราเหลิงเราคิดว่าดีมันก็จะกลายเป็นคนชั่วจงพยายามถ่อมตัวไว้เสมอการถ่อมตัวว่าเรายังดีไม่พอจะได้แสวงหาความดีต่อไปเราก็จะกลายเป็นคนฉลาดอย่างมโหสถตอนนี้คุยกันต่อไป ว่าท่านมโหสถนี่กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่สมุทิเทพขอเดชะกิ้งก่าถวายความเคารพพระพุทธเจ้าค่ะไม่ดีนะอาจารย์นาสีไม่ได้ไปด้วยถ้าอาจารย์นาสีไปด้วยเจ้าเท่าสารพัดคิดคนใหญ่เฮฮาเยอะเย้ยกันใหญ่พระราชาจะในทรงรับสั่งว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานยังรู้จักมีความทำความเคารพควรจะเราควรจะสงสารมันกิ้งก่ามันชอบกินอะไรเจ้าบัณฑิตถามมโหสถมโหสถก็กราบทูลว่ากิ้งก่าชอบกินเนื้อพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาจึงได้ตรัสถามว่ามันควรจะได้สักเท่าไหร่จึงจะพอกับความต้องการของมันท่านมโหสถจึงได้ประเมินราคาว่ากิ้งก่านี่ถ้าว่าได้กินเนื้อราคาวันละกากระหนักหนึ่งไอ้กากระหนักเท่ากับหนึ่งภัยสมัยโน้นนะคำว่าหนึ่งภัยนี่ก็หมายความว่าเท่ากับสามสตางค์แต่เวลานี้น่าก็จะเป็นสามบาทมากกว่าวันละกากระหนักคือหนึ่งภัยก็พอพระเจ้าค่ะพระราชาจึงพระราชทานรางวัลของหลวงว่าเงินของหลวงเพียงวันละหนึ่งกากระหนักในวันนั้นหนึ่งกากันหนึ่งแล้ววันนั้นหนึ่งภายสามสตังค์เดี๋ยวก่อนนะลูกหลานที่รักคอของปู่ไม่ดี มันลูกเล่าเวลานี้มันแก่มากแล้วถ้าใหม่พระราชาจะได้คิดว่ารางวัลของหลวงถ้าจะให้วันหนึ่งเพียงสามสตังค์ก็ไม่เป็นการสมควรควรให้สักครึ่งมาศกคือสองสลึงคือครึ่งสลึงวันละเฟืองให้มันกินทุกวัน แล้วก็รับสั่งให้ราชบุรุษจัดตามความประสงค์เป็นนั้นว่าราชบุรุษเขาเลี้ยงช้างก็เลยกินขี้ช้างเพราะว่าเจ้ากิ้งก่ามันกินเพียงครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งคนเลี้ยงกิ้งก่าก็กินนี่ลูกหลานที่รักที่เขาประมูลการก่อสร้างอะไรกันที่ตามข่าวว่าต้องมีบวกราคา100บาทก็ต้องบวกให้แก่คนที่มีอำนาจ120บาทบ้าง150บาทบ้างอย่างนี้เขาเรียกเลี้ยงช้างแล้วก็กินขี้ช้างตามข่าวเขาบอกกันว่าประเทศของเรามีการคอร์รัปชันมีการโกงกันมากถ้าไม่โกงกันมากประเทศชาติจะเจริญไปยิ่งกว่านี้นี่หลวงปู่เพิ่งได้ฟังเข้ามาเมื่อหลวงปู่พูดอย่างนี้ก็ขอลูกหลานที่รักจงอย่าคิดว่าคนไทยข้าราชการในเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นคนโกงเสียทั้งหมดแต่ว่าคนดีมีที่ไหนคนชั่วก็มีที่นั่นคนหวังดีกับประเทศเทศชาติมีที่ไหนคนคิดทำลายชาติก็มีที่นั่นดูตัวอย่างเจ้าเท่าสารพัดพิษเสียอาจารย์นี้มันมีฤทธิ์ปฏิความอิจฉาและสยาแต่ความสามารถของมันไม่มีเพียงแก้วมณีอยู่บนลังกามันก็ไม่รู้แต่ในฐานะที่มันทนองตนว่ามันเคยเป็นครูของพระมหากษัตริย์มันก็คิดว่ามันฉลาดอยู่ตลอดไปปัญญาและปฏิปทาของไอ้เท่าจังไรทั้งสี่นี้จงอย่าถือมาประพฤติปฏิบัติตามเพราะมันเป็นความชั่วจะทำตัวของเราเองให้เราร้อนทำคนทั้งชาติให้เราร้อนไม่ได้ความทุกข์คุยกันต่อไปว่านับตั้งแต่วันนั้นมาราชาก็เสด็จทรงจัดเนื้อมาให้แก่กิ้งก่ากินวันละครึ่งมาสกวันหนึ่งเป็นวันที่มโหสถขอโทษวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถวันอุโบสถมันเรียกวันกลางเดือนหรือว่าวันสิ้นเดือนที่เรียกคำว่าวันพระชาวบ้านไม่ฆ่าสัตว์กันราชบุรุษก็หาซื้อเนื้อไม่ได้แต่ความจริงนี่มันก็โง่นะก็จะเอาเนื้อซื้อไว้ตั้งแต่วันโกนแล้วก็ย่างไฟไว้สนิทพอไม่เสียมันก็จะใช้ได้ไอ้ความโง่แบบนี้ก็มีเมื่อไม่ได้เนื้อจึงเอากึ่งมาสกเอาได้ร้อยนั่นหมายความว่าท่านให้หนึ่งมาสกแล้วก็เอาซื้อเนื้อสักครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งแกเข้ากระเป๋าแกวันนั้นเนื้อหาไม่ได้เอาเงินที่เหลือนี่แหละเอาได้ร้อยเข้าแล้วก็นำไปผูกคอกิ้งก่าให้เป็นเครื่องประดับแทนของกินแต่ความจริงเขาไม่ให้กินมันก็หากินได้อยู่แล้วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้ากิ้งก่าก็เกิดจองหองมีเครื่องประดับแล้วนี่ไปอวดกิ้งก่าตัวอื่นว่าไอ้เครื่องแบบนี้ของแกไม่มีนี่ฉันมีเครื่องแต่งตัวสวยกับเธอจึงทะนงตนขึ้นมาเพราะคิดว่าของหนึ่งมาเพราะอาศัยของกึ่งมาศพที่โพธิคอที่เขาเรียกกันว่ากิ้งก่าได้ทองเวลานั้นเงินที่เขาใช้มันเป็นทองคำไม่ใช่เหรียญอย่างที่เราใช้กันอยู่เวลานี้วันต่อมาพระราชาเสด็จประพาสพระราชอุทยานอีกกิ้งก่าเห็นพระราชาเสด็จมาแทนที่จะรีบวิ่งลงมาหมอบตามที่เคยปฏิบัตินามาในวันก่อนก็กลับเชิงเล่อคอเชิดหัวนะด้วยความเย่อหยิ่งนึกเปรียบเทียบตนกับพระเจ้าวิเทหราชว่าเขากับเราก็แค่กันนะวะราชามีเครื่องประดับเราก็มีเครื่องประดับนี่เขานึกอย่างนี้เหมือนจะเข้าใจว่าเขาว่าอย่างนั้นตามบาลีนะว่าพระเจ้าวิเทหราชมีทรัพย์มากแต่ผู้เดียวแต่ว่าตนเองก็มีทรัพย์มากเหมือนกันตั้งกึ่งมาสกท่านคิดว่าพระราชาเนี่ยจะมีทรัพย์มากแต่ผู้เดียวก็หาไม่นะเขาว่าอย่างนั้นนะเป็นพระราชามีทรัพย์มากก็จริงแต่เราก็มีเหมือนกันเราก็แน่เหมือนกันเ มีอารมณ์อกตัญญูไม่รู้คุณคนแบบนี้ลูกหลานที่รักทั้งหลายจงอย่าถือเป็นแบบปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นความชั่วความเมตตาปราณีที่คนอื่นเขามีกับเราสักวันหนึ่งข้างหน้ามันจะเกิดเป็นภัยใหญ่ฟังกันต่อไปพระเจ้าวิเทหราชทรงทอดพระเนตรเห็นอาการของกิ้งก่าดังนั้นจึงได้ตรัสถามมโหสถว่านี่นะบัณฑิตทำไมวันนี้กิ้งก่าจึงไม่ลงมาที่สุมาตูทำความเคารพเหมือนวันก่อนท่านมหาศพบัณฑิตจึงได้กราบทูลราชาผู้ประเสริฐว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกิ้งก่าได้ของกึ่งมาศพผูกคอมันเข้าใจว่ามันมีทรัพย์เหลือหลายจึงได้ทำการเสมอทำตนเสมอพระองค์เย่อหยิ่งไม่ยอมมาแสดงความเคารพอันนี้หลวงปู่เคยฝึกกรรมฐานอย่างหนึ่งกับท่านผู้หนึ่งซึ่งเป็นพระกรรมฐานแบบนี้เขาเรียกมโนมยิทธิเป็นอภิญญาพอพระองค์นั้นได้อะไรเข้ามานิดๆหน่อยๆก็ท่านลงตนว่าเป็นคนวิเศษใครเขาถามเข้าว่าหลวงพ่อคุมหรือเปล่าแกก็ตอบว่าไม่เห็นหลวงพ่อคุมอะไรนี่แกได้ของใครเองแต่หลวงพ่อหลวงปู่เองก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนประสบใหม่วันหนึ่งไปสอบอารมณ์เข้าความจริงหลวงปู่รู้ว่าแกได้แค่ไหนแต่เรื่องอภิญญาสมาบัติในลูกหลานที่รักใครได้แล้วอดครึ้มไม่ได้พอไปสอบเข้าก็ปรากฏว่าแกยังไม่ได้ชั้นประถมจึงได้แนะนำให้ทราบว่าความเข้าใจของคุณในการก่อนที่คุณคิดว่าผมไม่ได้ควบคุมคุณน่ะความจริงใจของคุณมันยังหนาด้วยกิเลสมากเกินไปการรู้สึกอย่างนี้ผมไม่ได้ถือตัวจะทวงบุญคุณกับคุณแต่มันเป็นความอกตัญญูไม่รู้คุณคนไม่ช้าคุณจะสลายตนจะต้องลงนรกเธอผู้นั้นก็กลับใจเสียใหม่และที่สุดเธอก็ได้ดีนี่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญลูกหลานที่รักในเมื่อเราได้อะไรขึ้นมานี้จงอย่าทำตนเป็นผู้ทะนงตนจงอย่าคิดว่าตนดีพยายามปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์คิดว่าเรายังโง่อยู่เสมอแล้วก็พยายามหาความฉลาดต่อไปถ้าเราคิดว่าเราฉลาดเมื่อไรเราก็ตัดความดีคือไม่ศึกษาต่อไม่คิดต่อไม่ภาคเพียรต่อไม่ค้นคว้าต่อเราก็จะกลายเป็นคนโง่คุยกันเรื่องนี้ต่อไปว่าพระราชาทรงเรียกราชบุรุษที่นำหน้าที่ซื้อเนื้อมาแล้วตรัสถามว่าทำไมจึงเอาทองกึ่งมาสกมาผูกคอกิ้งก่าราชบุรุษกราบทูลว่าวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถเจ้าค่ะเนื้อไม่มีขายข้าพระพุทธเจ้าจึงเอาเงินกึ่งมาสกที่เหลือไว้เอาเชือกร้อยมาผูกคอแทนอาหารนะเจ้านี่ก็โง่บอกไม่ถูกพระราชาทรงทราบความถือตัวของกิ้งก่าที่มโหสถกราบทูลก็พอประทัยในความฉลาดรอบรู้ของมโหสถจนกระทั่งอาการของกิ้งก่าทรงโปรดพระเจตานุโสถขอโทษทรงจึงได้ทรงโปรดปรานมโหสถมากราชาประทานสวยที่ประตูทั้งสี่ให้เป็นรางวัลกับมโหสถคำว่าสวยที่ประตูทั้งสี่ก็หมายความว่าบ้านอาคารร้านค้าต่างๆที่ตั้งอยู่ที่นั้นเขาเก็บภาษีอากรกันเท่าไหร่ภาษีอากรทั้งหมดให้เป็นสมบัติของมโหสถเป็นรางวัลของความดีนี่ความดีเป็นอย่างนี้นะลูกหลานที่รักจำให้ดีว่าผลไม่เกิดปัจจุบันไม่ใช่ว่าเราจะไปรอกันชาติหน้าแล้วคุยกันต่อไปแต่ว่าพระราชาทรงกริ้วกิ้งก่าไปมากโกรธทรงปรารภใจข้าเสียแต่มโหสถกราบทูลห้ามพระราชาไว้ว่าธรรมดากิ้งก่าเป็นสัตว์ดิบฉัน หาปัญญาไม่ได้ขอทรงโปรดพระราชทานอภัยเถิดพระเจ้าค่ะความจริงหลวงปู่คิดว่าถ้าจะฆ่ากิงก่าก็ควรจะฆ่าไอ้คนซื้อเนื้อมาให้น่ะดีกว่ามันโง่สำหรับปัญหาตอนนี้ก็หมดไปมาคุยกันต่อไปอีกตอนหนึ่งจะหมดหรือไม่หมดก็ไม่ทราบท่านกล่าวว่ามีมานพนายหนึ่งชื่อว่าปิงคุตระสำเร็จการศึกษาจากสำนักของอาจารย์ที่สาป่าโมกแห่งเมืองตักศิลา แต่เมืองตักศิลาสมัยนั้นไม่ได้อยู่ที่อินเดียอยู่ที่กำแพงเพชรของเมืองไทยเรานี่เองตามตำนานท่านว่าอย่างนั้นนะหลวงปู่เองก็เกิดไม่ทันตำนานท่านว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นเมื่อเสร็จแล้วจึงได้เวลาอาจารย์จะกลับบ้านอาจารย์มีลูกสาวสวยอยู่คนหนึ่งมีรูปงามร่างงามสวยพร้อมเหมือนกับเทพอาสรจะหาคนในเมืองนั้นสวยเท่ากับลูกสาวของอาสุกสาวของอาจารย์นี้ไม่ได้แล้วก็เป็นคนมีจัญญามัญญาที่ได้การอดรมมาเป็นอันดีชื่อว่าเป็นกุณสตรียอดสตรีทั้งหลายแต่เป็นแต่ก็เท่าถือว่าเป็นธรรมเนียมในสมัยนั้นมีอยู่ว่าถ้าธิดาในตระกูลเจริญวัยมีอายุ46ปีต้องยกให้แก่ลูกศิษย์ผู้ใหญ่นี่เป็นวิธีการของอาจารย์เป็นระเบียบเมื่อลูกสาวอายุถึง16ปีแล้วก็ถ้าลูกศิษย์คนไหนเป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถเป็นกรณีพิเศษกว่าลูกศิษย์คนอื่นก็ให้ยกเกิดลูกศิษย์คนนั้นแต่ความจริงอันนี้ก็ถูกเพราะเขาเป็นคนดีจะได้เป็นที่พึ่งต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อปิงคุตระลาจะไปลาอาจารย์จะกลับบ้านอาจารย์ยังได้บอกกับปิงคุตระว่าดูก่อนปิงคุตระเรามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเราขอยกให้เจ้าตามธรรมเนียมขอเจ้าจงพาไปด้วยเอาละสิแม่อาจารย์อย่างนี้อยากจะไปเรียนด้วยนะสมัยนี้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ารู้แล้วก็ถ้าหลวงปู่เป็นหนุ่มก็อยากจะไปเรียนด้วยไม่ต้องเสียค่าสินสอดทองมันสำหรับในปิงคุตระนั้นเป็นคนกาลกินนีคำว่าคนกาลกินนีนี่คือเป็นคนไม่ดีมีวาสนาน้อยสร้างความดีไม่น้อยไม่คู่ควรกับลูกสาวของท่านอาจารย์ก็เรียกว่าลูกสาวท่านอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่มีบุญญาธิการมากสั่งสมความดีไว้มากบุญก็คือความดีนะลูกหลานที่รักบาปก็คือความชั่วจำไว้เพียงเท่านี้นะความดีที่เราทำในชาตินี้คือมีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์และท่านผู้มีคุณจัดว่าเป็นความดีเราเรียกว่าบุญการมีความเมตตาปราณีเพื่อนหรือเมตตาปราณีคนอื่นมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์เมื่อเขามีความทุกข์เราช่วยให้มีความสุขอย่างนี้เรียกว่าบุญเป็นความดีสำหรับบาปก็ได้ความชั่วจะเป็นด่าชาวบ้านเขาไปชกชาวบ้านเขาไปขโมยของเขาไปโกหกมดทิศเขาอย่างนี้เรียกว่าบาปคือความชั่วมันให้ผลในชาตินี้ไม่ใช่ผลในชาติหน้าเขาก็เกลียดน้ำหน้าเราเมื่อเขาเกลียดเราไม่มีเพื่อนเราก็เหงาเวลามีทุกข์ไม่มีใครเขาช่วยเพราะฉะนั้นความชั่วกับความดีในผลปัจจุบันอย่าไปนั่งนึกสวรรค์พรหมโลกให้มากเกินไปไอ้เรื่องสวรรค์เรื่องพรหมโลกว่ากันทีหลังเอากันในชาตินี้ก่อนให้มันดีให้ได้ที่ต่อมาท่านกล่าวว่าในเมื่อเป็นคุตระเป็นคนกาลกนีแบบนั้นมันอยู่ที่ไหนลูกสาวของอาจารย์เป็นคนมีบุญมากตามธรรมดาคนกาลกนีคือคนเลวมักจะอยู่ร่วมกับคนดีที่มีบุญไม่ได้ฉะนั้นเมื่อนายปิงคุตระจึงไม่มีจิตใจที่จะรักในลูกสาวของท่านอาจารย์เลยสวยก็สวยรวยก็รวยมันยากก็ดี แต่ว่าคนกาลิกนีไม่ชอบแต่ก็ไม่กล้าที่จะขัดขวางความปรารถนาของอาจารย์เพราะมันเป็นธรรมเนียมจึงจำจะต้องอยู่กับลูกสาวของอาจารย์ที่บ้านท่านอาจารย์หนึ่งสัปดาห์ที่ตอนอยู่หนึ่งสัปดาห์ก็ลองสัมผัสอยู่บ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบแม้จะได้อยู่กับลูกสาวของท่านอาจารย์แต่ว่านายปิงคุตระก็ได้ไม่ได้หาความสุขอย่างประเภทสามีภรรยาเลยต่างคนต่างนอนกันอยู่เฉยๆสบายๆไม่เหนื่อยแทนที่มีความสุขกับมีความทุกข์เขานั่งลำพึงลำพันทุกๆวันไม่เว้นตลอดมาเมื่อได้นางมาแล้วเมื่อถึงเวลานอนในปิงคุตระก็ขึ้นไปนอนบนเตียงซึ่งมีฟูกมีหมอนอ่อนนุ่มแต่ว่าพอเห็นลูกสาวของอาจารย์ที่ยกให้ปัญญาขึ้นจะไปนอนด้วยก็รู้สึกอึดอัดละอายใจตนเองนี่ดูทีไหมล่ะจึงลงมานอนกับพื้นหายใจอึดอัดมาทนไม่ไหวอยู่ใกล้ไม่ได้แปลกฝ่ายปัญญาไม่เห็นสามีลงจากเตียงก็ลงมานอนกับพื้นเพื่อมันนอนด้วยในปิงคุตระก็ไม่สบายใจที่นางลงมานอนด้วยจึงเข้าไปนอนบนเตียงนางก็ตามเข้าไปบนเตียงบ้างพอนางขึ้นไปในปิงคุตระก็ลงมาใหม่ก็เลยไม่ต้องนอนกันทั้งคืนสิทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ากาลกินีย่อมไม่สามารถจะร่วมกับสิ่งที่เป็นสิริคือมิ่งขวัญได้จึงมีอาการให้เป็นไปตามฝ่ายที่กาลิกนีต้องการหมายความคนเลวกับคนดีนี่มันอยู่กันไม่ได้ไอ้สิรินี่ประมิ่งขวัญเขาเป็นคนดีวาสนาบารมีสูงแต่ทำยังไงถ้าทำยังไงยังไงก็อยู่ร่วมกันไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นนะการเป็นไปอย่างนั้นร่วมไปล่วงไปทั้ง7วันนายปิงคุตระก็พานางไปกราบลาอาจารย์ออกจากเมืองตักศิลาแหมไม่น่าเลยนะ ขณะที่เดินมาด้วยกันก็ไม่ได้ปีปากพูดกันเลยนี่เป็นงั้นไปจนกระทั่งถึงกรุงมิถิลาที่พระเจ้าวิเทหราชปกครองทั้งสองเดินมารู้สึกหิวเป็นกำลังเมื่อเดินเข้ามาใกล้เมืองถึงใกล้จะถึงเมืองหลวงในปิงคุตระเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งมีผลมากกระสร่างเต็มไปหมดด้วยความหิวเขายังปีนขึ้นไปบนต้นมะเดื่อแล้วก็ผิดต้นมะแล้วก็ผิดลูกมะเดื่อกินปัญญาสาวเชื่อเงอดูนายปิงคุตระสามีกินลูกมะเดื่อเธออยากจะกินบ้างเพราะความหิวทันทีเจ้าเลยบอกว่านายจ๋าผิดผลมะเดื่อส่งมาฉันมากสิจ๊ะฉันหิวเต็มทีแล้วนายปิงคุตระไม่ฟังเสียงของนางหยิบกินตามชอบใจขอเท่าไรก็ไม่ยอมให้เมื่อนางขออีกก็พูดว่ามือและเท้าของเจ้าไม่มีหรือทำไมจะไม่ขึ้นมาเก็บกินเองมาล่ะฉันไม่ให้เธอแม่ดูที่เป็นไปได้ แต่ไม่ก็น่าจะเป็นไปเพราะเขาไม่มีความพอใจนางคิดอยู่แต่ในใจว่าอีตาสามีของเราคนนี้ในใจร้ายสิ้นดีไม่มีความเอื้อเฟื้อเสียเลยมือและเท้าของเราก็มีจึงไม่ขึ้นไปหากินเองก็ได้คนใจร้ายเช่นนี้นี่ไม่น่าจะเป็นสามีของเราเลยแล้วนางก็ปีนป่ายขึ้นไปบนต้นมะเดื่อติดผลมาเดือดกินแก้หิวมาตอนนี้สำหรับในปิงคุตระเห็นนางขึ้นมาแล้วก็รีบลงจากต้นมะเดื่อไปหาหนามพงดอรู้จักไว้หนามพงดอเนี่ยต้นพงดอหนามพอตามเราตึกมันก็หลุดจากขั้วแล้วมันไหลเข้าไปในเนื้อลึกเข้าไปทุกทีเจ็บมากเอาหนามพงดอแล้วก็หนามไม้ไผ่ไปล้อมต้นมะเดื่อไว้เพื่อไม่นางลงตามตนมาได้สะดวก เสร็จแล้วก็พูดว่าเชิญแม่คนสวยแม่คนกาลกินีอยู่ที่นี่สบายเถิดเจ้าค่ะฉันลาแล้วนะเห็นไหมแล้วนางในปิงคุตละก็หนีไปสำหรับนางนี่เขาจะลงมาก็ลงไม่ได้เพราะกลัวหนามที่ในปิงคุตละล้อมไว้จึงไปนั่งอยู่บนต้นมะเดื่อนั่นเองลงไม่ได้ในวันนั้นปรากฏว่าพระเจ้าวิเทหราชได้เสด็จประพาสพระราชอุทยานพร้อมด้วยข้าราชบริพารกับเราบัณฑิตบัณฑิตประจำพระองค์ไปหมดนะ5คนเมื่อทรงเพื่อจะทรงพระราชดำรานในอุทยานพอสมควรแล้วเวลาเย็นก็เสด็จกลับประทับนั่งบนคอช้างจะกลับพระนครพอขบวนเสด็จจะผ่านมาถึงต้นมะเดื่อเจ้าในทอดพระเนตรเห็นนางกุมารีรูปงามนั่งอยู่บนต้นมะเดื่อแต่คนเดียวทรงมีพระทัยงวยงงในความสวยสดงดงามของนางขณะเดียวกันก็ทรงปฏิพัทธ์คือเกิดความรักอยากจะได้นางมาเป็นคู่ครองเจ้าเนตรอยากจะทราบว่านางนี่มีสามีแล้วหรือยังเพราะจริงถ้ามีสัจจะพระราชาไม่รุมรามจึงทรงรับสั่งราชบุรุษให้ไปถามเขาถามว่ายังไงลูกหลานที่รักถามแล้วตอบกันไม่ทันเมื่อเวลานี้มันหมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีกับลูกหลานที่รักทุกคนและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี